第十幅图画呢，就是话俾我哋听上帝嘅十条诫命。呢、這个图画里面我哋可以见到上帝颁俾摩西嘅其中嘅几条诫命。第一幅细嘅图画里面就话俾我哋听，我哋唔可以跪拜偶像或者其他嘅嘢嘅。第二幅细图画里面呢，就话俾我哋听，七日里面嘅第一日呢，你就要应该停止日常嘅工作去敬拜呢个天父上帝。第三幅图画里面呢，就话俾我哋听，我哋做细佬哥做儿女嘅呢，就要孝顺我哋嘅爸爸妈妈，唔可以讲大话嘅。第四幅图画呢，就话俾我哋听，我哋系唔可以杀人嘅。第五幅细图画呢，就话俾我哋听，我哋唔可以贪恋第二个人嘅妻子。第六幅细图画呢，就话俾我哋听，我哋唔可以偷嘢，又唔可以贪恋人哋嘅嘢㗎喎。